Πάμε στο Θανάση τον Κλαβίνα, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Τον ευχαριστούμε θερμότατα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα κύριε Κλαβίνα.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
Θα φύγουμε από τα Κετσά, πάμε στο Λαγκαδά. Θα πάμε στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
Να πάμε.
Ναι, μην ξεχνιόμαστε κιόλα. Γιατί το λέω να μην ξεχνιόμαστε. Άκουγα κύριε Κλαβίνα τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, να λέει ότι μέχρι τα μέσα Ιουλίου το ΠΑΣΟΚ θα έχει έτοιμο το 75% των ψηφοδελτίων. Δηλαδή είστε πανέτοιμοι. Δηλαδή αύριο να γίνουν εκλογές, το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο πόλεμο με το δάκτυλο στη σκανδάλη.
Καλά, αυτό μην έχει τα αμφιβολία του ΠΑΣΟΚ.
Όχι καθόλου αυτό, γιατί είναι με ρίζες, έχει διαχρονική πορεία.
Γιατί οι συνθήκες το επιβάλλουν, οι καταστάσεις είναι έκτακτες, όλα μπορούν να συμβούν το επόμενο διάστημα στην ελληνική πολιτική σκηνή.
Μπράβο.
Και με τις εκλογές πρώτων πυλών, είτε τώρα, είτε τον Σεπτέμβρη, είτε τον Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο, νομίζω κάθε κόμμα το οποίο θέλει να διεκδικεί ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό και τιμή και όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, νομίζω οφείλει να είναι έτοιμο. Σε επίπεδο οργάνωσης και στελέχωσης του ψηφοδελτίου.
Έλεγα τον κύριο Σταμενίτη, αμέσως μετά θα μιλήσει, θα ρωτήσει και η Γκέλη, ότι ναι, σήμερα το 90% των πρωτοσέλιδων αναφέρονται στο σκάνδαλο των πολεοδομιών. Και ότι ναι, είναι διαχρονική πληγή οι πολεοδομίες. Ο συνήγορος του πολίτη έλεγε συνεχώς τρεις μεγάλες πληγές, οι δήμοι, οι εφορίες και οι πολεοδομίες. Το είχαμε, το καταγράφαμε το 90, το 2000 κλπ. Το καινούριο είναι ότι παρετούνται γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης. Ότι συναρθρώνονται σε αυτό το δίκτυο, άλλο ένα δίκτυο τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή, στη εμπροκειμένου.
Είναι προφανές ότι η διαφορά έχει διεισδύσει στα πολύ βαθιά, αν θέλετε, νερά της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και δυστυχώς, όπως πολύ σωστά είπατε, οι πολεοδομίες είναι ένα διαχρονικό αλλά και ένα από τα ζητήματα τα οποία η διαφθορά ενδυμεί δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σήμερα με τις παραιτήσεις αυτών των γενικών γραμματέων, και νομίζω ότι έχει πολύ ουρά από πίσω η όλη ιστορία, αποδεικνύεται ότι είχε στηθεί και εκεί πέρα ένα σύστημα το οποίο προφανώς πλούτιζε εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Οι εξηγήσεις που έχουν δοθεί, νομίζω πόρο απέχουν από το να είναι επαρκείς και συγκροτημένα σχετικά με το τι συνέβη στις πολεοδομίες και ποιες είναι οι ευθύνες των συγκεκριμένων γενικών γραμματέων, και αν είχαν οποιαδήποτε ή μάλλον σε ποιο βαθμό πήγαινε η προσωπική τους συμμετοχή σε όλο αυτό. Είχαμε την περίπτωση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, στο οποίο αποδείχθηκε ότι κάποιος συγγενής του κτλ. Είχε τύχη ευνοϊκής μεταχείρισης. Νομίζω όλο αυτό δείχνει ότι η διαφθορά φυσικά είναι υπαρκτό φαινόμενο διαχρονικά. Αλλά φαίνεται, και νομίζω αποδεικνύεται από πολλές των περιπτώσεων, ότι στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένους τομείς ευεπίφορους, εγώ θα τους χαρακτηρίσω δυστυχώς, φάνηκε ότι εκεί το πράγμα ξέφυγε πολύ περισσότερο. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί προφανώς δεν υπήρχαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ή κάποιοι μπορεί να θεωρούσαν ότι ξέρετε ότι έχουν και τις πλάτες, ότι δεν θα τους αγγίξει και κανείς. Σε κάθε περίπτωση νομίζω το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και με εισαγγελικές έρευνες, αλλά και σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, ενώ διοικητικών ελέγχων, ώστε πραγματικά να δούμε αν υπάρχει οποιαδήποτε πέρα από την ποινική διοικητική ευθύνη των σχετικών υπαλλήλων και οποιαδήποτε πολιτική ευθύνη από τους οποιοδήποτε, οι οποίοι μπορεί να είχαν θέση, αν θέλετε, την ανοχή τους σε αυτό το σύμπτωμα το οποίο δυστυχώς συνεχίζει να ταλανίζει το χώρο.
Να πάμε λίγο σε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε και να σας ρωτήσω λίγο για τις δημοσκοπήσεις, γιατί είναι ένα εργαλείο που, όπως και να το κάνουμε, υπάρχει και όλοι μας το διαβάζουμε και το διαβάζετε. Η βελόνα άρχισε να κουνιέται, αλλά όχι προς την κατεύθυνση που θα θέλαμε, προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή πηγαίνει ανάποδα, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ δεν κρατάει τη δεύτερη θέση που είχε νωρίτερα, αλλά πηγαίνει στην τρίτη, ίσως και στην τέταρτη. Γιατί, αυτό είναι το ερώτημα που έχω να σας κάνω, γιατί συμβαίνει αυτό?
Κοιτάξτε, έχουμε κάνει πολλές φορές την ίδια συζήτηση και ξέρετε, δεν θέλω να την αποφύγω.
Ναι, την έχουμε κάνει, αλλά αφού οι δημοσκοπήσεις είναι 12, δεν είναι ούτε μία ούτε δύο, αυτό την κάνουμε κάθε φορά.
Αυτό είναι και το πρόβλημα ενδεχομένως, ότι έχουμε έτσι έναν υπερπληθωρισμό δημοσκοπήσεων και πρέπει δυστυχώς να συζητάμε συνέχεια για δημοσκοπήσεις, για το τι λέει το ένα, για το τι λέει το άλλο. Θα το κάνουμε φυσικά. Κοιτάξτε να δείτε. Αποτυπώνουν μια συγκεκριμένη κατάσταση. Σίγουρα την παρακολουθούμε, σίγουρα μας ανησυχεί, σίγουρα θα μας χαροποιεί. Αυτό είναι δεδομένο. Θα θέλαμε, εννοείται, θα θέλαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και πιστεύουμε ότι αμέσως και όταν καταλαγιάστηκα από όλη αυτή η νέα σκηνή με τα νέα πολιτικά κόμματα, τα οποία όπως είναι λογικό σε έναν βαθμό, ξέρετε, το νέο πάντα κάπως έτσι προσελκύει το ενδιαφέρον, την περιέργεια και έχει μια αυξημένη τάση. Νομίζω όταν επέλθουμε στα κανονικά μας επίπεδα, το Πασόκ θα είναι και πάλι στη δεύτερη θέση. Σίγουρα μας περνάει μια δυνάμει ότι η πολυδιάσπαση αντιπολίτευση δεν βοηθάει. Αυτό είναι δεδομένο. Πολλά κόμματα στην αντιπολίτευση διεκδικούν την ψήφο. Καλό είναι αυτό για τη δημοκρατία, δεν το συζητώ, δεν το θέτω σαν αρνητικό. Mm-hmm. Αλλά από και πέρα και αυτό δημιουργεί έτσι ένα σκηνικό πολύ διασπασμένο, το οποίο...
Λέτε το Πασόκ θα είναι στη δεύτερη θέση, αλλά βέβαια ο στόχος του Πασόκ δεν είναι να είναι στη δεύτερη θέση, είναι να είναι στην πρώτη θέση με μία ψήφο διαφορά, όπως έχει τοποθετηθεί ο στόχος.
Το Πασόκ δεν κατεβαίνει για ένα φιλικό μάτσο, ούτε κάνει τεστ προετοιμασίας, ούτε βλέπει πού θα πάω, τι θα κάνω, να δούμε αν μου βγει το τάδε στέλεχος, θα ακούσουμε την κάθε πρόταση, θα τα φτιάξουμε, θα τα ορίσουμε, θα τα επεξεργαστούμε. Το Πασόκ είναι έτοιμο αύριο να προχωρήσει, να μπορέσει μάλλον να αναλάβει η κυβέρνηση της χώρας. Γι' αυτό και έχει ένα πλήρες πλαίσιο προτάσεων, έχει στελεχειακό δυναμικό έτοιμο να αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας.
Ωραία.
Έχει ηγεσία ικανή και στιβαρή. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, και όταν συγκριθούμε, και εμείς αυτό που λέμε, τι είναι, να συγκριθούν τα πολιτικά προγράμματα, ο διάλογος να μείνει, να παραμείνει σε ένα τέτοιο πλαίσιο και από τις πολιτικές δυνάμεις και μάλλον όσο από τους πολίτες θέλουμε δύο πράγματα. Να αλλάξουν οι πολιτικοί σχετισμοί, να υπάρξει πολιτική αλλαγή και προφανώς αυτό σημαίνει αυτόματα και αλλαγή κυβερνητική, δηλαδή την αποκαθήλωση της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά το συμπληρώνω εγώ αυτό, να μην υπάρξει επιστροφή σε παλιά μοντέλα και σε παλιούς πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία τους, τι να κάνουμε, απέτυχαν, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Mm-hmm. Το Πασόκ ξέρω ότι είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να αναλάβει.
Θα μπορούσε κάποιος να πει όμως ότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δοκιμαστεί πολλές φορές και κρίθηκε.
Καλά, σαν πρωθυπουργός δεν είναι δοκιμαστή.
Όχι, σαν αρχηγός του κόμματος. Δεν επιλέχθηκε για να γίνει πρωθυπουργός.
Δεν άσκησε πολιτική εξουσία.
Εξελέγει πρωθυπουργός.
Όχι, εξελέγει πρόεδρος του κόμματος.
Ναι, αλλά δεν εξελέγει πρωθυπουργός. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος δεν τον ήθελε για πρωθυπουργό.
Πήρε ένα κόμμα σε πολύ χαμηλά ποσοστά.
Α, εννοεί τι εκλογές του 23, δύο φορές.
Ναι, αλλά ανέλαβε αρχηγός του 2021, στο τέλος του 2021, ανέλαβε αρχηγός του Πασόκ, αύξησε τα ποσοστά του αρκετά στις εκλογές του 2023, όπως και σε ευρωεκλογές κατά την περισσότερο, και φυσικά διεκδικεί τώρα το καλύτερο του αποτελέσματο. Θα κληθεί φυσικά όπως όλοι μας, κρινόμαστε σε
εθνικές εκλογές. Θέλω να κλείσουμε με μια...
διεκδικεί το καλύτερο αποτέλεσμα.
Ωραία. Θέλω να κλείσουμε με την εκδίκηση του συγκεκριμένου. Και εννοώ για το Predator, για τις υποκλοπές, μια υπόθεση που ο Ανδρουλάκης τις σήκωσε στις πλάτες του. Και έχουμε μια ανακοίνωση του Πασόκ. Το Μαξίμου οφείλει να απαντήσει αν έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator. Λέει και η κυβέρνηση σιωπά και οι δημόσιοι εκβιασμοί από το Ισραηλινό απόστρατο Ντίλιαν και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη συνεχίζονται. Αναφέρει το Πασόκ σε ανακοίνωση του σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα. Μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα περισσότερο, κύριε...
Κοιτάξτε, βεβαίως. Είναι μια υπόθεση, μια ηχαίνουσα πληγή φυσικά του ελληνικού πολιτικού συστήματος.
Ναι.
Μια υπόθεση στην οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δώσει καμία απάντηση. Ή διαρκώς, αν είναι κάποιες απαντήσεις, είναι απολύτως αντιφατικές. Είχαμε σήμερα νέες αποκαλύψεις από την εφημερίδα Το Βήμα σχετικά με κάποιες στατικές επιστολές για την καλή λειτουργία του Predator. Οπότε κάτι που αποδεικνύει, θέλω να πω, συμμετοχή της ελληνικής δημοκρατίας, των κρατικών δηλαδή αρχών, στη λειτουργία ενός παράνομου λογισμικού, κάτι το οποίο δεν έπρεπε να συμβεί στην ελληνική δημοκρατία, είναι παράνομο το λογισμικό Predator. Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει αν είχε σχέση με το Predator ή όχι. Μέχρι τώρα μας λέει ότι δεν είχαμε κάποια σχέση. Βέβαια, με σειρά δημοσιευμάτων εδώ και δύο ή τρεις Κυριακές, αν θυμάμαι καλά, αποδεικνύεται, τέλος πάντων, υπάρχουν στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Η κυβέρνηση σιωπά, δεν λέει τίποτα. Οι απαντήσεις είναι αφηρημένες και μονολεκτικές, τύπου δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καμία σχέση, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά με μία δόση ενοχής, λέγοντας ότι ίσως και κάτι μπορεί να φταίει, ή να έχουμε κάποια συμμετοχή. Γιατί προφανώς ενώ έχει τεθεί ένα κοινοβουλευτικό αίτημα, το οποίο η Βουλή των Ελλήνων, ξέρετε, είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο. Εκεί κρινόμαστε όλοι. Εκεί είναι η δύναμη του λαού. Και εφόσον καλεί κάποιους ανθρώπους όπως ο κύριος Ντίλαν και ο κύριος Δημητριάδης να έρθουν και να πούν την άποψή τους, ας καθαρώσει ο ουρανός, ας τραπέζι δεν φοβάται. Όπως γνωρίζουμε καλά, να έρθει και να πει την άποψή του. Νομίζω στο πλαίσιο αυτό οφείλει να σταθεί αυτή η Επιτροπή και να έρθει ο κύριος Ντίλαν, ο κύριος Δημητριάδης, οποιοδήποτε ρεπέδο μου έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή ή πιστεύω ότι δεν έχει καμία εμπλοκή, να αποδείξει την αθωότητά του. Πολύ απλά πράγματα, έτσι. Νομίζω τα έχω ξαναπεί.
Είστε σαφείς.
Αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να αποδείξει την αθωότητά της, πεδίο δόξη λαμπρό.
Είστε σαφείς, σαφέστατος. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενέργεια. Να είστε καλά.
Γεια σας.